Unit 9. Medical Care. Dialogues. Медициналық көмек. Қайырлы күн, бүгін сізге қалай көмектесе аламын? Қайырлы күн, дәрігер. Соңғы бірнеше күннен бері белімнің төменгі жағында өткір ауырсынуды сезініп жүрмін. Түсінікті, ауырсыну кейбір қозғалыстармен немесе ұзақ уақыт отырғаннан кезде күшейе ме? Иә, әсіресе иілгенде немесе ұзақ уақыт отырғанда күшейеді. Бұл үшін қандай да бір ем қолдадыңыз ба, немесе дәрі іштіңіз бе? Мен тек ауырсынуды басатын дәрілерді ішіп жүрмін, бірақ ол уақытша ауырсынуды басады. Бұл бұлшық еттің тартылуы немесе мүмкін диск мәселесі болуы мүмкін. Мен сізге қабынуға қарсы дәрілерді және жеңіл созылу жаттығуларын жасауды ұсынамын. Сондай ақ ауыр заттарды көтермеуіңіз керек. Сіздің ойыңызша жақсаруыма қанша уақыт кетеді? Егер кеңестеріме құлақ ассаңыз, бір аптада жақсару белгілерін байқай бастайсыз. Егер жақсармаса, рентген түсіру қажет болуы мүмкін. Рахмет, дәрігер. Мен абай болып нұсқауларыңызды орындаймын. Оқасы жоқ. Егер ауырсыну жалғасса немесе күшейсе, қайтып келуден тартынбаңыз. Тағы да рахмет. Өзіңізге абай болыңыз және тезірек жазылып кетіңіз. Vocabulary. Қайырлы күн. Дәрігер. Бел. Ауырсыну. Өткір. Соңғы күндер. Қозғалыс. Ұзақ уақыт. Иілу. Ем. Дәрі. Ауырсынуды басатын. Уақытша. Бұлшық ет. Тартылу. Диск мәселесі. Қабынуға қарсы. Жеңіл. Созылу жаттығулар. Ауыр заттар. Жақсарту. Кеңес. Белгілер. Рентген. Нұсқау. Абай болу. Жалғасу. Тартынбау. Жазылып кету. Медициналық көмек. Дәрігер қабылдауы. Шұғыл жәрдем. Тексеру. Диагноз. Емдеу. Ота. Вакцина. Қан анализі. Рецепт. Жарнама әсер. Сауығу. Ауру. Қызу. Бас ауруы. Суық тию. Инфекция. Жүрек талмасы. Қан қысымын өлшеу, тыныс алу қиындығы, шұғыл жағдай, жедел жәрдем шақыру, науқас, екпе жасау, қан талдауы, рентген жасау, жара танғыш, дәріні жазу, дәріхана, алғашқы көмек. Useful words and expressions. Қай жеріңіз ауырып жүр? Қандай шағымдарыңыз бар? Температураңызды өлшейін бе? Қандай дәрілерді қабылдайсыз? Қан қысымыңызды тексерейін бе? Ентігу бар ма? Емдеуді бастайық. Ауырсыну қашан басталды? Қай уақытта күшейген? Емдеуге қалай жауап бердіңіз? Аллергияңыз бар ма? Ота қажет болуы мүмкін. Қан талдауы қажет. Бұл дәрілерді күніне 2 рет қабылдаңыз. Демалыс қажет. Қосымша тексеріс қажет. Сізге диета сақтау керек. Ауырып қалған кезіңіз болды ма? Бұл қалыпты жанама әсерлер. Егер жағдайыңыз нашарылса, маған хабарласыңыз. Тыныштықта болыңыз және тезірек сауығып кетіңіз. Мына дәрілерді қабылдауды тоқтатыңыз. Тексеру нәтижелері дайын болды ма? Қажет болса, көмек сұраңыз. Кезекті қабылдауды жоспарлаймыз. Қай жерде ауырсынып тұрсыз?